Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 հունիսի 14-ն է, մեկնարկել է քարոզարշավի երկրորդ շաբաթը, կուսակցությունները և դաշինքները քվեների համար պայքարում են մարզերում և մայրաքաղաքում, քաղաքացիական պայմանագիրը առերատում է, Հայաստան դաշինքը արմավիրում, մեր ստուդիայի հյուրը խորհրդարանի խոսնակն է։ Այս ծրագրում կպատմենք նաև լուսավորի բարգավաճի հակի Հայաստանի եվրոպական կուսակցության նախընտրական հանդիպումների մասին, այլ թեմաներ, միջազգային անդրադարձ, Միացյալ Նահանգներ, Թուրքիա, Ադրբեջան, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Բաքվի ռազմական դատարանն այսօր 20 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Լիբանանահայ Վիգեն Էլջաքյանին վարձկանության և ահաբեկչության հոդվածներով, ըստ մեղադրականի Սփյուռքահայը վերջին պատերազմում կռվել է Ադրբեջանի դեմ դրամական վարձատրության դիմաց։ Հարազատները միջդեռ հայտարարում են, թե Էլջաքյանը վաղուց էր Բեյրութից Արցախ տեղափոխվել մշտական բնակության։ Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել է, թե Մոսկվան պատրաստ է համագործակցել Վաշինգտոնի հետ երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերում՝ գլոբալ կայունության, էկոլոգիայի և տարածաշրջանային հակամարտությունների կարգավորման ուղղությամբ։ Եթե հանդիպումից հետո մենք մեխանիզմներ ստեղծենք այս ուղղություններով աշխատելու համար, ապա կկարողանանք ասել, որ հանդիպումն իզուր չէր, ասել է Ռուսաստանի ղեկավարը։ Բայդենն ու Պուտինը կհանդիպեն առաջիկա չորեքշաբթի, սա կլինի նրանց առաջին դեմարդեմ բանակցությունը Բայդենի պաշտոնամուտից ի վեր։ Բրյուսելում մեկնարկել է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը դաշինքի անդամ բոլոր 30 երկրների առաջնորդների մասնակցությամբ, հավաքին առաջին անգամ ներկա է նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը, ով Բրյուսել ժամանելուն պես իր հավատարմությունն է հայտնել Եվրոպայի պաշտպանությանն ու անվտանգությանը։ Եվս մեկ անգամ ընդգծելով, որ իր վարչակազմը մտադիր է վերանայել նախորդի Դոնալդ Թրամփի պասիվ վարքագից արտաքին քաղաքականության ոլորտում, Բայդենը նշել է. Հյուսիսատլանտյան դաշինքի սրբազան պարտքն է հավատարիմ մնալ հավաքական պաշտպանության 5-րդ հոդվածին։ Ես շարունակաբար հիշեցնում եմ ամերիկացիներին, երբ Ամերիկան առաջին անգամ հարձակման ենթարկվեց, ՆԱՏՕ-ն շտապեց օգնության, հարգելով այդ դրույթը, և ուզում եմ, որ ոչ Եվրոպան իմանա, Միացյալ Նահանգներն էլ իր կողքին է կանգնած, հայտարել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Ակնկալվում է, որ գոգատնաժողովի ընթացքում դաշինքի անդամները կքննարկեն, ինչպես են դուրս բերելու զորքը Աֆղանստանից, որքան գումար են տրամադրելու պաշտպանական ծախսերին և ինչպես են կառուցելու հետագա հարաբերությունները Չինաստանի և Ռուսաստանի հետ։ Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը հայտարարել է, թե Փարիզն ուզում է առաջ շարժվել Թուրքիայի հետ դեպի հարգալից և պարտավորեցնող հարաբերություններ։ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից առաջ ես երկարատև առանձնազրույց ունեցա նախագահ Էրդողանի հետ, հասնելու հստակ հարգալից և պարտավորեցնող հարաբերությունների, գրել է Մակրոնը Թվիտերի էջում։ Ելիսյան պալատն իր հերթին հաղորդել է, որ երկու նախագահները քննարկել են ՆԱՏՕ-ի հանդեպ ստանձնած պարտավորությունները, իրավիճակը Սիրիայում և Լիբիայում, թեև հանդիպումից առաջ Մակրոնն ասել էր, թե նաև Ղարաբաղյան խնդրին են անդրադառնալու, սակայն այդ մասին պաշտոնական հաղորդագրություններում դեռ ոչինչ չի ասվում։ Էրդողան այսօր հանդիպելու է նաև Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ, այդ մասին ավելի մանրամասն ծրագրում։ Պաշտոնական Կիևը արևմտյան գործընկերներից հստակ ազդակների է սպասում ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հեռանկարների մասին, հայտարարել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի հետ հեռախոսազրույցում։ «Մենք ամեն ինչ արել ենք անդամակցության ծրագիրը ստանալու համար և հիմա եկել է ժամանակը, որ մեր գործընկերներն ու դաշնակիցներն աջակցեն Ուկրաինային հստակ քայլերով և որոշումներով», ըստ նախագահական նստավայրի ասել է Զելենսկին։ Վերջինս նաև պնդել է, թե լավ կլիներ, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բայդենը Ռուսաստանի ղեկավարի հետ առաջիկա չորեքշաբթի կանալիք բանակցություններից առաջ նախ իր հետ հանդիպեր։ «Ուկրաինան ամեն օր է ապացուցում, որ մենք ավելի պատրաստ ենք լինել ՆԱՏՕ-ում, քան եվրոպական երկրներից շատերը», ասել է Զելենսկին։ Իսրայելում աշխատանքի է անցել Նավթալի Բենետի կազմած կոալիցիոն կառավարությունը, վերջնելով Բենյամին Նեթանյահուի 12 տարվա պաշտոնավարմանը։ Այսքան ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մինչև այս ուրբաթ հունիսի 18-ը քաղաքական այրերը կատաղի պայքար են մղելու ընտրողների քվեների համար։ Շաբաթ հունիսի 19-ը կլինի լռության օր, և կիրակի հունիսի 20-ին Հայաստանը կընտրի նոր խորհրդարան։ Մի խումբ վերլուծաբաններ պնդում են, թե հիմա հանրությունը այնքան պարակտված է, որ արդեն հունիսի 21-ին հնարավոր են ընդհարումներ։ Կուսակցությունները եւ դաշինքները մայրաքաղաքում եւ մարզերում են հանդիպում ընտրողներին։ Քաղաքացիական պայմանագիրը Արարատի մարզում է, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի ռեպորտաժը։
Քարոզարշավի 8-րդ օրը վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Արարատի մարզում էր։ Բոլոր հանդիպումներն ավարտեց արդեն հայտնի դարձած մուրճը ձեռքին պահած քաղաքացիներից քվե խնդրելով, որպեսի թավշյա մանդատը փոխարինեն պողպատյայով եւ հաստատվի, ինչպես Փաշինյանը հայտարարեց, դիկտատուրա, բայց իհարկե օրենքի։
Այս գործիքը գիտեք, չէ՞ ինչի համար է։ Սա Չէ, հելը մի րոպե, այս ժանգոտ մեխերը հանելու համար է։ Այս ժանգոտած մեխերին այդ թվում ես մարզի, հունիսի 21-ից անձամբ եմ զբաղվելու իրանցով, անձամբ եմ զբաղվելու, բայց դրա համար ինչ հարկավոր, դրա համար հարկավոր է, որ դու 25, հունիսի 25 գնաք ընտրական տեղամասեր, վերցնեք քվեաթերթիկ համար 3-ը եւ քվեարկեք քվեաթերթիկ համար 3-ով։
Ամեն երրորդ եւ հաջորդ երեխայի համար 50,000 դրամ նպաստ առնվազն մինչեւ 4 տարեկան։ Այս նախընտրական խոստումն ու նախկինների թեման Փաշինյանի ելույթների առանցքում էր Արարատի մարզի բոլոր կանգառներում, բայց վարչապետի պաշտոնակատարը համառորեն շրջանցեց համացանցում տարածված ձայնագրության թեման, որտեղ Էջմիածնի քաղաքապետ Զիաննա Գասպարյանը տարածքային կառավարման նախարար Պապիկյանի հետ հեռախոսազրույցում դժգոհում է Փաշինյանից, ասում, որ հանուն պետության նա պետք է հեռանա, առաջարկում է թիմին Սում Փաշինյանին փոխարինող գտնել։
Փանուն պետության ինքը պետք է գնա, թող թիմից ուրիշին, թող քեզ ընտրեն, ամենաանկալելի մարդն ես, ամենաբարձր ռեյտինգով, որպեսզի այս պապստանովքին ռազրիցից ելնի, թե չէ սենց չի լինի։ Իրան տարել է արդեն ինքնն, երևի իր հոգեկանը արդեն չի դիմանում, իրան յաթերը տեղի են տվել, թող գնա իսկականից հանգստանա, չի լինի էլ սենց։
Փաշինյանին եւ Պապիկյանին մոտենալու լրագրողների բոլոր փորձերը ապարդյուն անցան։ Կենթանի պատկազմած թիկնազորը հրում ոլորում էր լրագրողների ձեռքերը, հորդորում քարոզարշավ իրականացնողներից պահել այնպիսի հեռավորություն, որի դեպքում նրանք անգամ տեսախցիկի օբյեկտիվում չէին հայտնվում։ Թիկնազորի ներկայացուցիչներից մեկը ավելի հեռուն գնաց եւ նույնիսկ պնդեց, որ հարց տալ չի կարելի։
Ուրջուն չի կարելի։
Եթե ինքը չպատասխանի,
երևացում է չի կարելի։
Ինչ չի կարելի, պան Պապիկյան ասել չի կարելի։
Արտալ չի կարելի։
Փոքրիկ ճեպազրույց ունեցան խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցի հետ, ասաց Քարոզարշավի այս օրերին, այդ ձայնագրությունը անկարևոր թեմա է, չգիտի երբ, ինչ կոնտեքստում է եղել զրույցը, թիմում չեն քննարկել հարցը։
Ասում են, որ այլ ընտրանք պետք է գտնել Փաշինյանին, քննարկում եք այդ հարցը։
Այդ հարցը չենք քննարկել, ձայնագրությունը ձայնագրության հետ կապված, նույնպես օի ներողություն չվնասենք, ձայնագրության հետ կապված մեկնաբանություն չունեմ եւ համարում եմ դա անկարևոր թեմա։
Արտաշատում Փաշինյանը կատարյալ աբսուրդ որակեց խոսակցությունները, թե Հայաստանը ռուս գործընկերներից թաքցրել է ականապատված տարածքների քարտեզները, ասաց քարտեզների մի փոքր մասը հայկական կողմը Բաքվին տվել է 15 գերիների վերադարձի քայլինի պատասխան, բայց հստակեցրեց, խոսքը չի գնում հայկական կողմը եւ Ադրբեջանը բաժանող հատվածների քարտեզների մասին, այլ այն հատվածի, որը արդեն Ադրբեջանի թիկունքում է։ Իսկ այս քայլով ըստ Փաշինյանի վերականգնվել է գերիների վերադարձի գործընթացը։
Նախ ես ինքս եմ ասել, որ կա այդպիսի քարտեզներ եւ մենք պատրաստ ենք քայլին, քայլով պատասխանել եւ ավելին Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ ուղարկել ենք այդ քարտեզների օրինակներ, որպեսզի պարզ լինի, թե ինչի մասին է խոսքը։ Բայց ես ուզում եմ նաեւ ընդգծել, որ այս իրադարձությունները փորձում են ոմանք Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հարաբերություններում ինչ որ սեպ խրել, ինչ որ լարումներ ստեղծել, ինչ որ բամբասանքներ ստեղծել, դա չի ստացվի։
Փաշինյանը քարոշչության նպատակով վաղը պատրաստվում է այցելել Սյունիք։ Նրա նախորդ այցը արդեն սահմանամերձ դարձած մարզ բողոքի ակցիաներով ուղեկցվեց։ Այսօր Փաշինյանը հայտարարեց, Սյունիք գնալու է իր հետ տանելով հազարավոր աջակիցների։
Ուրեմն 7.5 հազարավոր ավտոմեքենաներով մեկնում ենք Սյունիքի մարզ, իր աջակցություն Սյունիքի եւ ցույց տալու Հայաստանի Հանրապետության միասնությունը, եւ ես Հայաստանի բոլոր քաղաքներից, բոլոր գյուղերից մեր հայրենակիցներին, նաև ներկաներից, ովքեր ուզում են մասնակցել ազգային միասնության այդ ավտոերթին, վաղա 7:30 Երևանի Հանրապետության հրապարակից շարժում ենք դեպի Սյունիքի մարզ։
Այսօրվա քարոշչությունը Փաշինյանն ավարտում է Երևանի Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանում գտնվող Անդրանիկ Օզանյանի հուշարձանի մոտ հանրահավաքի երթով։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայազգային կոնգրեսի համոզմամբ երկրում լրջանալու պահն է երկրորդ և երրորդ նախագահին, ինչպես նաև գործող վարչապետին սատարող ուժերի հնարավոր հաղթանակը ծանր հետևանքներ կունենա Հայաստանի համար։ Հետևաբար միայն հակն է առաջարկում երկիրը ճգնաժամից դուրս հանելու իրատեսական ծրագիր, սա է պնդում առաջին նախագահին սատարող ուժը։ Հայազգային կոնգրեսի նախընտրական հանդիպումներն այսօր լուսաբանում է Արտակ Խուլյանը։
Բոլոր քաղաքական ուժերը գալիս են սիրուն հոստուներ տալիս, կինացներ առաջարկում, լավ մեծ հայրենիք առաջարկում, բոլորը, մեկը Սևրի դաշնագիրն է, մեկը Քուրն է, մեկը Կիրովաբաթում չայ ախմում, մեկը Ստամբուլ Արյանցովան։
Ոգևորիչ խոստումների ականջահաճո խոսքերի փոխարեն դառը ճշմարտություն։ Հայազգային կոնգրեսի մոտեցումն է նախընտրական քարոշչությանը, որն այսօր անցկացրին Կոտայքի մարզի Քաղսի համայնքում։ ՀԱԿ պատգամավորի Թեկնածու Արամ Մանուկյանն ասում է, իրենք ոչ միայն իրենց, այլև ընտրողների նկատմամբ են ազնիվ։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած ուժում հավատացած են, միակն են, որ իրատեսական լուծում են առաջարկում ընտրողներին։
Անալգինը դար դեղ է, հաճելի չի խմել, բայց ստիպված ես խմել, երբ որ գլուխը ծավում է։ Հիմա մեր երկրի գլուխը ծավում է, այն էլ ոնց է ծավում։ Եվ եթե հանկարծ այս խաբեբաները, շարլատանները, որոնք խոստումներ են սրում աջ ու ձախ, դրանք առնվազն շարլատան են, սուտասան են, և ցավալիորեն են նորից ասում, միակ տեղը, որ ձեզ կարող է ճշմարությունը ասեն, դարը ճշմարությունը և լուծումը ասեն, այդ մենք ենք, մենք մենակ ենք մնացել։
ՀԱԿ ընտրական շտաբի պետ Լևոն Զուրաբյանի խոսքով,
սա ոչ թե Պետրոսյանի անձնական ինչ-որ հարցն է, 76 տարեկան մարդը ինչ է ուզենում մտնել այս պայքարի մեջ, մի պարզ պատճառով, եթե ինքը տեսներ, որ իրենից բացի գոնե մեկը կա, որ այդ ստապ դատողությունը ունի և կարող է Հայաստանին ապահովել այդ բաղձալի խաղաղությունը, մի ռոպե մի կասկածեք, ինքը չէր անի դա, չէր մտնում, բայց ինքը չի տեսնում, ինքը տեսնում է, որ պատմականորեն ինքը ճիշտ դուս եկավ և քաղաքական ռեալիզմի իրատեսության ողջախոհության այդ ուղու վրա վերադարձի առաքելությունը էլի դրած է իր ուսերի վրա։
Հայազգային կոնգրեսում համոզված են, եթե հունիսի 20-ի ընտրությունների արդյունքում ներկայիս իշխող ուժը չհեռացվի իշխանությունից, ապա երկրին ավելի վատ օրեր են սպասվելու։ Արամ Մանուկյանը վարչապետի պաշտոնակատարին չարիք է համարում երկրի համար։ Նույն բնորոշումն է տալիս նաև մրցապայքարում հայտնված երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։
Որ մարտի 1-ի կազմակերպ Փիշնել, մարտի 1-ի գլխավոր ամբաստանյալը, քրեական աշխարհի հայրը, քրեական աշխարհը զգացել է ոնց ավ ոգևորվել Քոչարյանի աջակցելու համար, ինչ միջոցներ են կիրառում, քանի տեղ են շտաբ բացում, ինչ մեթոդներ են կիրառում, չեք տեսել, ուր է գալիս Ռոբերտ Քոչարյանը, Նիկոլից վրեժ լուծելու, որ իրան կագեբեի պատվալում պահելա, ուրիշ մոտիվացիա չունի։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կարող է երկիրն այս իրավիճակից հանել, քանի որ նա փորձառու է, այդ փորձը քաղաքական ուժերից և ոչ մեկը չունի, վստահ է Արամ Մանուկյանը։ Թեկնածուն ընտրողներին հորդորում է տարբերել իրենց խոսքը մյուս քաղաքական ուժերի խոստումներից։
Մենք ասում ենք ժողովուրդ, խելքի եկեք, ժողովուրդ, լրջացեք, ժողովուրդ, եկեք այդ կրակը մարենք, կրակը, կրակ, որը տարածվում է, որը շատանում է, և մարդիկ կամ շշմած են, կամ թմրած են, կամ ուզում են խապվել, կամ խապված են, այս թափ խոսքը չի աշխատում, ժամանակ ենքան կարճ է այս 10-12 օրվա մեջ, ցավոք սրտի մենք չենք հասցնում այս ձևի հանդիպումներ անել, որ մտավորականի խոսք ասենք, մտահոգ խոսք ասենք, անկեղծ խոսք ասենք և ասենք այն ինչ որ իրականում լինելու է։
Այնուամենայնիվ վարձանագրում են նախընտրական քարոշչության անցած օրերին արդեն հասցրել են դրական արդյունքներ գրանցել։
Երևանում արդեն բավականին հայազգային կոնգրեսի ընտրարշավը լուրջ արդյունքներ է տվել, և Գյումրիում ու Վանաձորում, այսինքն խոշոր քաղաքներում տեսնում ենք, որ արդեն ժողովուրդը կարծես ուզում է դուրս գալ այս Նիկոլ Ռոբերտ երկընտրանքից։
Փաշինյան Քոչարյան գզվրտոցը նպաստել է ընտրողների շատերը կողմնորոշվեն և հենց իրենց ընտրեն, վստահեն հայազգային կոնգրեսում։
Ստացվում է այսպես. Ունենք թաքնված միած զանգված, որին չենք էլ տեսնում, բայց ես դա ազգում եմ իսկապես, որոնք գալու են կոնգրեսին քվեարկեն, որովհետև այդ վտանգների զգացողությունը, բնազդային, այսպես ասեմ, զգացողությունը, որ մենք դեռևս այս արհավիրքից դուրս չենք եկել և կարող ենք նաև Հայաստանը կորուստների առաջ կանգնացնել, շատերին արդեն հասել է, հասու է։
Հայազգային կոնգրեսն այսօր նախընտրական քարոշչություն է իրականացրել նաև Գեղարքունիքի մարզում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայրաքաղաքում շենգավիթում ընտրողների հետ են հանդիպում լուսավորի լիդերները։ Այս կուսակցությունը վերջին օրերին մշտապես հանդես է գալիս համախմբման և համերաշխության կոչերով, նախազգուշացնելով, որ դրա այլընտրանքը կարող է քաղաքացիական պատերազմը լինել։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Լուսավոր Հայաստանն ասում է. Համախմբված և համերաշխությամբ են կարող ենք միայն հաղթահարել այսօրվա խնդիրները։
Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի երկրորդ շաբաթը Լուսավոր Հայաստանը սկսեց Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանից։ Պատգամավորի թեկնածու Գևորգ Գորգիսյանը լրագրողների հետ զրույցում նախ խոսեց ծրագրային որոշ կետերից։
Կարևորը մենք համարում ենք նախնական զինվորական պատրաստությունը դպրոցական ծրագրում, որին հատուկ ուշադրություն ենք դարձրել, հատուկ շեշտ ենք դրել, և դա պատկերացնում ենք իրականացնել հետևյալ կետ։ Բացի սովորական դասարանային դասընթացներից, նաև ամառային և ձմեռային ճամբարումներով Հայաստանի տարբեր մասերում իրականացնել ճամբարումներ, որտեղ երեխաները և կճանաչեն, կծանոթանան մեր հայրենիքին, և սրան զուգահեռ կանցնեն արդեն իսկ զինվորական գործ, ռազմավարություն, մարտավարություն, տարբեր զինատեխնիկաներ, 21-րդ դարի տենդենսները դեպի ուր է գնում, նախատեսում ենք ակտիվ պահեստազորի գաղափարը ներդնել, ինչ որը կայանում է հետևյալում. Բոլոր զորացրված անձիկ հնարավորություն կունենանք կամավորության սկզբունքով զինվորագրվել ակտիվ պահեստազորին, հետևաբար ավելի ակտիվ, ավելի ինտենսիվ մասնակցել ռազմական հավաքներին, վերապատրաստումներին, և պատերազմի դեպքում, արտական գործողությունների դեպքում նրանք առաջնային կզորակոչվեն, արդեն լինելով պատրաստ, իմանալով կոնկրետ որտեղ են կցված, ուր են գնում։
Համախմբման միասնականության և համերաշխության կոչերով հանդես եկող լուսավորը շարունակում է պնդել, համերաշխության այլընտրանքը քաղաքացիական պատերազմը կարող է լինել։
Մի օր այդ լարվածությունը, այդ ատելության մտնոլորտը պայթելու է, և այդ պայթյունից դուժելու են հասարակ քաղաքացիները։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցության պատգամավորի թեկնածու Դավիթ Խաժակյանն էլ նշում է.
Մենք առաջարկում ենք ընտրություններից հետո ձևավորել ազգային համաձայնության կառավարություն, որը կներառի բոլոր կարող ուժերին, այն մարդկանց, ովքեր իրենց ունեցած մասնագիտական և կարողություններով կկարողանան լուծել իրենց ոլորտում եղած խնդիրները։ Հունիսի 20-ը այն օրն է, երբ մենք կարող ենք հաղթահարել եղած ճգնաժամը և չստեղծել նոր ճգնաժամեր։
Թեև հունիսի 20-ին նշանակված արտահերթ ընտրությունների քարոզարշավի երկրորդ շաբաթն է արդեն, սակայն քաղաքացիները նշում են քաղաքական ուժերի կողմից բովանդակային խոսք գրեթե չեն լսում, ասում են միմյանց փնովելու ատելության մթնոլորտը դեռևս շարունակվում է։
Ծրագրեր եմ ուզում լսել, տեսնեմ իրանք ինչ են մտադրված, ինչ են ուզում անել, որ իմանակում է ընտրենք։
Բացի ուրիշին փնովելուց, իրան գովալուց, իր ծրագրերի ներկայացրելուց ոչ մի կուսակցություն կամ դաշիկ իրար լավ բան չի ասել իրեն։
Իրար միս են կրծում։ Այս ժամանակ, այս պահերին պետք է մեր ազգը համախմբվի, մի բրունզ դառնա։ Ինչ է տարքրում դիմացինը, ՀՀՇ-ը, ՊՊՇ-ը, թե ՄՄՇ-ը։ Ինձ պետք է մարդ, որ այդ վիճակից հանի։ Հանելուց հետո թո ժողովուրդը հավաքի այդ մարդուն փոխի։ Բոլորն ասում են ապագա կա, կա ապագա։ Իսկ ով ասեց, որ ապագա չկա։ Ապագա միշտ էլ կա, նայած ինչ ապագա, դա շատ սխալ թեզա։
Ծրագիր չեմ տենում, ինչ ալինելու Ղարաբաղի կարգավիճակը, մեկ, ասենք ով ինչ ծրագրեր ունի, ասենք դե հիմա անվտանգության համար, ճանապարհների համար, անկլավների համար ինչ ա լինելու։
Նախընտրական մթնոլորտը շարունակում է մտահոգիչ համարել մարդու իրավունքների պաշտպանը, քննադատելով քաղաքական ուժերի կողմից վիրավորանք ու հայհոյանք պարունակող բառապաշարի օգտագործումը։ Ի վերջո ակնհայտ է, որ եթե մարդկանց իրական խնդիրները բարձրաձայնելու և լուծումներ քննարկելու փոխարեն շարունակվի հայհոյանքի ու վիրավորանքի օրակարգի զարգացումը, մարդիկ այդպես էլ չեն կարողանալու հստակ պատկերացում կազմել, թե իրենց կենսական խնդիրները լուծելու համար ում օգտին պետք է քվեարկեն, որ հետո էլ կարողանան վերահսկողություն իրականացնել հանրային իշխանություն ձևավորած քաղաքական ուժի նկատմամբ, ընդգծել է Արման Թաթոյանը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերլուծաբանների համոզմամբ իշխող ուժի հիմնական մրցակիցը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստան Դաշինքն է, որի կազմում են Դաշնակցությունը և վերածնվող Հայաստանը։ Երկրորդ նախագահը վստահ է, որ Դաշինքը կհաղթի և մինչև հունիսի 20-ը նրա ձևակերպմամբ կմաշեցնի իշխող ուժի ընտրական ռեսուրսը, թե որքանով դա կհաջողվի, պարզ կլինի միայն հունիսի 21-ի վաղ առավոտյան։ Դաշինքը այսօր Արմավիրի մարզում էր, լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Գործող քաղաքական թիմի անճարությունը բերեց ողբերգության և կորուստների, հայտարարում է երկրորդ պաշտոնաթող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, իր գլխավորած Հայաստան Դաշինքի իշխանության գալու դեպքում, խոստանալով ուժեղ, աջող տնտեսությամբ և համերաշխարհությամբ Հայաստան։
Մենք ասում ենք, սա այն քաղաքական թիմն է, որը պատրաստ է այս գահավիճումը կանգնեցնել, վերակառնել երկրի կառավարելիությունը և զբաղվել ձեր հոգսերով, անել ամեն ինչ, որ շատ կար ժամանակ հետո դուք ամենը զբաղվեք ձեր գործերով, ամեն ինչ նորմալ գնա կենցաղում, հանրային ծառայություններում, այն գործերում, որոնցով պետք է զբաղվի կառավարությունը, այլ ոչ թե ամեն մի քաղաքացի։ Քաղաքացին պետք է զբաղվի իր գործով, իր ընտանիքով, իր ժամանցով, իր հողի վրա, իսկ կառավարությունը պետք է ծառայի, անի ամեն ինչ, որ այդ աշխատանքը լինի արդյունավետ։
Հայաստան Դաշինքն այսօր Արմավիրի մարզում էր, Էջմիածնում բացօթյա հանրահավաքին ելույթ ունեցավ վարչապետի թեկնածու Ռոբերտ Քոչարյանը, վերածնվող Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Վահե Հակոբյանը, նախկին դաշնակցական Աղվան Վարդանյանը և մի շարք համակիրներ։
Բոլորս միասին վերջ տակ ձախողված իշխանությանը, հույս ներշնչենք մեր ժողովրդի լայն խավերի, համոզեք ձեր հարևանների, որ ճիշտ ճանապարհը սա է, և գնանք բոլորս միասին դեպի ուժեղ Հայաստան։
Եթե Դաշինքի վարչապետի թեկնածու Քոչարյանը քննադատում է գործող իշխանություններին առանց վիրավորական արտահայտությունների և խոսում ներքաղաքական լարվածության թուլացման անհրաժեշտության մասին, ընդ որում դա ներկայացնում որպես իր գլխավոր երեք նպատակներից մեկը, ապա նրա թիմակիցների մասին նույնը դժվար է ասել։
Եվ իրան որևէ հոգեբուժարան չի օգնելու, դա անդառնելի է իրավիճակը։
Իմջայելուս պարոն Վարդանյանը ավելի լավ տերմին օգտագործեց, այդ բանը այս օրերին ընկել է Հայաստանի գյուղերը, հիմա էլ մի մուրճ է վերցրել ձեռքը, երկիրը վերածել է մեկ մարդու թատրոնի կամ ավելի ճիշտ կրկեսի։
Նախկին դաշնակցական Հայաստան Դաշինքի ցուցակի 14-րդ հորիզոնականը զբաղեցնող Աղվան Վարդանյանն իր ելույթում նախ դատապարտեց գործող իշխանության կողմից ժողովրդի պարակտումը, ապա ընտրողներին բաժանեց երկու խմբի՝ արժանապատիվ մարդկանց և վախկոտ նախանց ստախոսների։
Ով կյանքում ոչինչ չի հասել, ով վախկոտ է, նախանձ է ու ստախոս, ով աշխատել չի սիրում, թող ընտրի այդ բանին։ Ով տղամարդ է, արժանապատիվ կին է, ով ուզում է իր ընտանիքը, իր գյուղը, իր քաղաքը ապագա ունենա, ով ուզում է պատվով ապրել, ով ուզում է իր պետությունը անկախ ուժեղ տեսնել, վստահ եմ, հունիսի 20-ին ընտրելու է Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստան Դաշինքը։
Դաշինքի Էջմիածնի նախընտրական հանդիպումից հետո մեզ չհաջողվեց հարցուղել Ռոբերտ Քոչարյանին, փորձեցինք նաև հաջորդ հանդիպման ընթացքում Մեծամորում, կրկին երկրորդ նախագահը չլսեց հարցը և շտապեց նստել մեքենա։ Արմավիրի հաջորդ կանգառը Մեծամորի մշակույթի տանն էր, հավաքված մարդկանց մի մասը տեղացիներ էին, մյուսները եկել էին այլ բնակավայրերից սատարելու Դաշինքին։
Մեծամորցիներ եք, որ քաղաքից եք եկել։
Չա։
Որ քաղաքից եք
Կողքի։
Որն է կողքին։ Էջմիածնից եք։ Սատարում եք Հայաստան
դաշտը։ Այո, սատարում եք։
Իսկ Էջմիածնում ներկա եք հանրահավաքը։ Հետո եկաք։
Այո։
Ինչու եք հենց Հայաստան դաշինքին որոշել։
Ցանկություն։
Բարև ձեզ, դուք որ քաղաքից եք։ Ծամորից եք։
Էջմիածնից եմ։
Էջմիածնից եք, մասնակցում եք Էջմիածնից։
Իհարկե։
Հետո եկաք։
Այո։
Սատարում եք Հայաստան դաշինքին եւ հետեւում եք հանդիպումը։
Ուժեղ Հայաստան լինելու մեր բոլորի երազանքին։
Կարծում եք կստացվի Հայաստան դաշինքը։
Պիտի մենք ուժեղ լինենք, որ ստացվի։
Մեծամորում վարչապետի Թեկնածու Քոչարյանը նախ համառոտ ներկայացրեց ընտրվելու դեպքում լուծելիք իր 3 հրատապարծերը. անվտանգություն, տնտեսական աճ, ներքաղաքական լարվածության թուլացում։
Այս երեք գործոն համատանգություն, տնտեսական միջակայք և ներքաղաքական լարվածություն, մենք մենք մտածում ենք, թե որն է ավելի կարևոր, որն է առաջնային, որը չի առաջնային, և հասկանում ենք, որ մենք պետք է այս երեք գործոններով շարժվենք։
Կարճատև ելույթներից հետո Քոչարյանը պատասխանեց նախորոք հերթագրված մարդկանց հարցերին, նշեց, թե ինչպես է պատկերացնում բանակի վերակառուցումն առաջիկա տարիներին, ինչպես նաև համոզմունք հայտնեց, որ ընտրվելու դեպքում ի վիճակի են վերականգնել լղի մի տարածքները։
Արցախը ինչ է լինելու։ Արցախը, ես ունեմ բավարարի ինքեր մտածելու, որ Արցախի հարցի բողոքը Հիմա առաջերկին պետք է կարողանանք այս հարցի կարգավորումը ստանանք և հավաստիացումը, որ դա այնպես չի լինի։
Արտահերթ ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրած մի շարք կուսակցություններ եւ դաշինքներ համոզված են, որ երկրի ծանր կացությանը վերջ տալու միակ ճիշտ ուղին ռուսամետ դիրքորոշումից օր առաջ հրաժարվելու եւ ապագան Եվրոպայի հետ կապելու գաղափարն է։ Այդ քաղաքական ճամբարից է նաեւ Հայաստանի եվրոպական կուսակցությունը, որ այսօր հանդիպումներ է անցկացրել ընտրողների հետ, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին 23-րդ համարով մասնակցող Հայաստանի եվրոպական կուսակցության վարչապետի Թեկնածու Տիգրան Խզմալյանն իր կուսակիցների հետ քարոզարշավի 8-րդ օրը խորհրդային շրջանում բռնադատվածների հուշահամալիրում էր։ Այսօր նշվում է վերջիններիս հիշատակի օրը։
Տասնյակ հազարներ կորցրեցին իրենց կյանքը անմեղ հայեր, որոնք պայքարում են սովետական իշխանության դեմ, ինչպես Փետրվարյան ապստամբության 50 օրերի ընթացքում, որոնք պարզապես հավատացին, որ Հայաստանը իրենց հայրենիքն է եւ եկան, իսկ իրենց աքսորեցին Սիբիր, Ալտայ, այդ հազարավոր մարդկանցի շատակը մենք այսօր նշեցինք, այստեղ եկանք, դրեցինք ծաղիկներ։
Տիգրան Խզմալյանի խոսքով Հայաստանի անդադիրաբեմում հիմնական պայքարը արևմուտքի եւ Ռուսաստանի միջև է։
Սա իմ տպավորությամբ լինելու են վերջին ընտրությունները Հայաստանում, որոնք դեռևս անցնում են ռուսական ատոկ ծառայությունների վերահսկողության եւ ճնշման տակ, ճնշումը ահռելի է, և անգամ այն, որ կարծեցյալ բազմազանություն է կուսակցությունների իրականում, ճնշող մեծամասնությունը նրանց իմ պնդմամբ հանդիսանում են այսպես կոչված 26 Բաքվի կոմիսարներ, իրենք Մոսկվայի պրոյեկտներ են, կա և որոշակի քանակություն ժողովրդավարական, առաջադեմ խմբերի, կուսակցությունների, որքան էլ դա տհաճ կարող է հնչել, այն ամենայնիվ մենք պետք է գիտակցենք, որ ապրում ենք արագ փոխվող աշխարհում և հիմա ժողովրդավարությունների և բռնապետությունների հերթական պայքարն է, ցավոք սրտի Հայաստանը դեռևս բռնապետական ճամբարում է, մենք փորձում ենք դուրս բերել մեր հայրենիքը և բերել այն ժողովրդավարությունների աշխարհը։
Ընտրական գործընթացներից առաջ Տիգրան Խզմալյանը ազգային ժողովրդավարական բևեռի լիդերներից էր, ինչու բևեռն ու իր ղեկավարածուժը միասին չեն մասնակցում արտահերթին։
Բևեռի դեպքում մեզ մերժեցին եվրոպական կուսակցությունը դաշինքի մեջ ընդունել, ուզում են սահմանապակվել միայն Արկադի Վարդանյանի և ներկայությամբ, իսկ երբ մենք առաջարկեցինք 16-րդ և ազգային ժողովրդական բևեր կուսակցություն դարձած կառույցի մեջ ընդգրկել նաև եվրոպական կուսակցությունը հավասար պայմաններով 1/3-ը, մենք ստացանք մերժում։ Ես հիմա չեմ կարող պատասխանել այդ հարցի, ինչու մերժումը եղավ, բայց այդպես եղավ, և պաստորեն սա նաև քաղաքական ու գաղափարական արդեն սկսված ինչ-որ տարանջատում էր։
Նախընտրական քարոզարշավի հռետորաբանությունը, փոխադարձ մեղադրանքներն ու փոխհրաձգությունները Տիգրան Խզմալյանի գնահատմամբ խայտառակություն է ու քաղաքացիական ատելություն սերմանելու փորձ։
Ժողովուրդը չի տրվի դրան, ես վստահ եմ, որովհետև մեծ հաշվով բնազդով գնում, մարդիկ հասկանում են, որ նրանց փորձում են պահել կամ ներքաշել այդ ռուս-թուրքական դաշինքի գաղափարական ճահիճը, անգամ հռետորաբանությունն է այնտեղից։
Փարոզարշավը եվրոպական կուսակցությունը համեստ է անցկացնում, Խզմալյանն ասում է, օլիգարխական միջոցներ չունեն առաջիկա օրերին կուսակցության երկրորդ համար։ Երկահան Ռուբեն Հախվերդյանը տարբեր քաղաքներում համերգներ կտա, որոնք հանրահավաքային բնույթ կգրեն։
Մենք առաջարկեցինք մեր հասարակությանը շատ պարզ ընտրություն, Հայաստանը Եվրոպայի եւ վերջ։ Եթե ուզում եք, որ ձեր երեխաները ստանան եվրոպական կրթություն, եթե ուզում եք, որ ձեր ծնողները ստանան եվրոպական մակարդակի առողջապահություն, եթե ուզում եք, որ մենք բոլորս ապրենք եվրոպական չափանիշների կենցաղով, օրենքներով, պետք չէ գնալ Եվրոպա, Ամերիկա, կարելի է այդ ամենը ստեղծել այստեղ Հայաստանում։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարասուն չորսօրյա պատերազմի ավարտից հետո էլ տեղի են ունեցել ողբերգական միջադեպեր ձերբակալություններ։ Նման դաժան պատմության զոհ է դարձել լիբանանահայ Վիգեն Էուլջեքյանը, ով ժամանակին փորձել է իր ապագան կապել Ղարաբաղի, մասնավորապես Շուշիի հետ։ Ադրբեջանական կողմը հիմա նրան վարձկան և ահաբեկիչ է հռչակում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Բաքվի դատարանն այսօր 20 տարվա ազատազրկման է դատապարտել 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո Շուշի տարածքից գերեվարված հայ ռազմագերի Վիգեն Էուլջեքյանին։ Հայաստանի և Լիբանանի քաղաքացուն Ադրբեջանի դատախազությունը մեղադրում է վարձկանության, ահաբեկչության և սահմանը ապօրինի հատելու համար։ Պաշտոնական Բաքուն ընդգծում է 41-ամյա Էուլջեքյանի Լիբանանի քաղաքացի լինելը, պնդելով, նա պատերազմին մասնակցել է դրամական վարձատրության դիմաց։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչ Գրասենյակի ղեկավարի խոսքով դատավճիռը ստանալուց հետո Եվրոպական դատարանը կքննի այս դատավարության մանրամասները և հավանական է, որ կարձանագրի Ադրբեջանի թույլ տված խախտումները, թեև տարիներ կտևեն, բայց գոնե Եվրադատարանի որոշումից հետո, երբ արձանագրվեն այդ խախտումները ու որոշում կայացվի, և եթե մինչ այդ նա Հայաստան արտահանձնված չլինի, ապա ազատ կարձակվի, ասում է Լիպարի Դրմեյանը։
Ադրբեջանը, իսկ մենք համոզված ենք դրանով, որ նրա իրավունքները Ադրբեջանը խախտում են այդ թվում դատապարտելու միջոցով, ուրեմն Ադրբեջանը պարտավոր
Հայկական կողմը բազմիցս է պնդել Վիգեն Էուլջեքյանի և մյուս ռազմագերիների դատավարությունն անցնում է մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումներով։ Նախ նրանք զրկված են իրենց ուզած փաստաբանն ունենալու իրավունքից, հետո էլ ապացույցները հավաքվել են խախտումներով։ Մասնավորապես, ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, Վիգեն Էուլջեքյանի դեմ ցուցմունք է տվել նրա հետ գերեվարված լիբանանահայ Մարալ Նաջարյանը, որը մի քանի ամիս առաջ վերադարձավ Բեյրութ։ Դրմեյանն ասում է, գերեվարված ադրբեջանական բանտում պահված կնոջ ցուցմունքները չեն կարող որևէ մեղադրանքի հիմքում դրվել։ Ստրասբուրգի դատարանը քննելով այս դրվագը կարող է արձանագրել այդ խախտումը։
Ակնհայտ է, որ խոսքը գնում է գերեվարված կամ պատմ վերցած մեկ անձի մյուսի դեմ ցուցմունք տալու մասին, և ողջամիտ կասկածից վերը, որ այս անձին ենթարկվել են այնպիսի կտանքների և այնպիսի ռեպրեսիաների, որ ստիպված են եղել ասել այն, ինչ իրենց պարտադրված է եղել ադրբեջանը։
Միեդում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչ գրասենյակի ղեկավարը պնդում է, Վիգեն Էուլջեքյանի գործով Ադրբեջանը փորձում է ցույց տալ, թե պատերազմի ժամանակ հայկական կողմը ևս վարձկաններ է ունեցել, բայց այստեղ կա էական տարբերություն։ Էուլջեքյանը ի տարբերություն վարձկանության համար Հայաստանում ցմահ դատապարտված Սիրիայի երկու քաղաքացիների հայաստանի քաղաքացի է, էթնիկ հայ։
Գործով ձեռք բերված նյութերը այդ վարձկանների վերաբերյալ բավարար են արձանագրելու, որ այդ անձին տեղափոխվել են Ադրբեջան վարձկանի կարգավիճակով, ուրեմն մասնակցելու մարտերին։ Ձեռք բերված ապացույցները թույլ են տալիս այդ պնդումը անել, բավարար եթե Ադրբեջանը կարողանա ներկայացնել հակապաստակ, թող տեսնենք, թող ներկայացնի, տեսնենք ինչ է ներկայացնի։
Վերջերս մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը մերժել է Հայաստանի դիմումն ընդդեմ Ադրբեջանի, որով հայկական կողմը խնդրել էր պարտադրել Ադրբեջանին ազատ արձակել Բաքվում գերեվարված և տարբեր մեղադրանքներ իրանքներով դատվող գերիներին։ Դատարանը վկայաբերել է իր լիազորությունները գրել, որ նման իրավասություն չունի։
Փորձ է, սա միջոց է, որով Հայաստանի Հանրապետությունը իր քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության կոնտեքստում հրատապ, այսպես ասած, հրատապ միջոցի տեսքով փորձում է լուծում տալ հնարավոր խախտումներին զգուշապել, բայց հարցը ինքնին այդ ամբողջ դատավարությունները բոլոր գերիների իրավունքների խախտումները այդ ամենը ներկայացված է արդեն միջպետ ներկայացված է միջպետական գանգատի շրջանակում եւ ուրեմն վերջնական լուծումը տրվելու է միջպետական գանգատի վերաբերյալ միջի կողմից վճիռ կայացնելով։
Լիպարի Դրմեանը տեղեկացրեց, որ եվրոպական դատարանի կայացած վճիռների կատարումը վերահսկող Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն քննելով հայ ռազմագերիների հարցերով Ադրբեջանի վարկագիծը հայտնել է, որ միջանկյալ միջոցների որոշումների կատարումը վերահսկելու լծակներ չունի, հետևաբար չի կարող Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառել։ Հայկական կողմը բազմիցս է շեշտել, որ Ադրբեջանը ըստ էության չի կատարում Եվրադատարանի կայացրած միջանկյալ որոշումները եւ պատշաճ տեղեկատվություն չի ներկայացնում դատարան, եւ այս հարցը ներկայացվել էր նախարարների կոմիտե։ Այս պահին ադրբեջանական դատարանների արչեվե կանգնած ոչ միայն Վիգեն Էլջեքյանը, այլև պատերազմի ընթացքում գերեվարված Լյուդվիգ Մկրչյանն ու Ալյոշա Խոսրովյանը եւ պատերազմի ավարտն ազդարարող Եռակողմ հայտարարությունից հետո այդ պահին հայկական վերահսկողության տակ գտնվող Խծաբերդ եւ Հին Թաղեր հատվածներից գերեվարված 40 պայեստազորայինները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարգավաճ Հայաստան այսօր նախընտրական հանդիպումներ է անցկացրել Արագածոտնի մարզում Արտաշատում։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Մարգավաճ Հայաստան ծուսակցությունը նախընտրական քարոզարշավի 8-րդ օրը աշտարակ քաղաքում էր, այստեղ ԲՀԿ առաջնորդ ու վարչապետի թեկնածու Գագիկ Ծառուկյանին ծափողություններով ու աղոհացով ընդունեցին։ Ծառուկյանն իր ելույթի մեծամասնությունը նվիրեց տնտեսական հարցերին ու խնդիրներին, անդրադարձավ կին իրենց առաջարկած վարկերի ներմանը։ Ծառուկյանը, հիշեցնենք, քարոզարշավի ընթացքում պարբերաբար հայտարարում է, որ իշխանություն գալուց հետո պետք է մինչև 3 միլիոն դրամ վարկերը ներել։ Նա նշեց, որ այդ բեռը վարկերը ներելու բանկերի վրա չպետք է մնա։
Եթե դա թողենք բանկերի վրա, բանկերը կտրակե եւ տնտեսությունը կավիճվի, բայց ես այդպեսի բան չեմ ասել, որ այդ հիմնական 3 միլիոն դրամները պետք է մնա բանկերի վրա։ Այդ հիմնական, եթե մենք տնտեսության զարգացման համար, ոլորտի զարգացման համար պետք է գումարներ բերենք, որ բոլոր ոլորտում գումար պետք է ներդրվի, աշխատատեղ բացվի, գործարաններ բացվի, մարդիկ աշխատանք ունենան, որ դրա հիման վրա բյուջեին գումարը պետք է ավելանա։
Ծառուկյանի խոսքով 2018-ի հեղափոխությունից հետո ինքը Հայաստան 20 միլիարդ դոլարի ներդրում է բերել։
Հեղափոխությունից հետո ես կարող եմ ասել, որ ես բերել եմ 20 միլիարդ դոլար գումար վարկ 1%-ով։ Կարող եք Ջավաջանին հարցնել, որը դա չեն ընդունել։ Անպայման պետք այն էլ 10 տարով առաջի 2 տարին, որ մայր գումար պետք է չվճարվեր, այլ միայն 1%-ը պետք է տային։ Անպայման առանց գումար վերելու տնտեսություն չի զարգանա, տնտեսություն չի զորանա, եւ չեն կարող ապահովել եւ ոչ մեկ հայրենիքի անվտանգությունը, ոչ էլ տնտեսության զարգացումը։
Գագիկ Ծառուկյանը վստահեցնում է, որ իշխանություն գալուց հետո իրենց ասացները կանեն 1-2-ի հարաբերակցությամբ։ Նա անդրադարձավ նաև անվտանգության խնդիրներին։
Այո, պետք է բանակներ հզորացնենք, պետք է լիարժեք պայմանագրային ծառայողներով հիմնական կազմակերպենք, ոչ թե 18 տարեկան մեր անփորձ երիտասարդները, որոնք նվիրյալ են, հերոսներ են, դուխով են իրաց ցավը տանել, կյանքը չեն խնայում։ Արգելի, սիրելի ժողովուրդ, ես ասում եմ, ցանկացած ով կցանկանա հակադարձի Ծառուկյանի ասածին, տեղը տեղին հաստացի ասեմ, բացատրեմ, ներկայացնեմ, որ սա է սկզբունքը։
Շատերին մտահոգում է ոչ այնքան հունիսի 20-ը, որքան հունիսի 21-ը, միթե հնարավոր են ընդհարումներ։ Իշխող ուժը եւ դրա հիմնական մրցակիցը համարվող դաշինքը ներկայացրել են հանրային միջոցառումներ անցկացնելու հայտեր կողմերը զիջելու մտադրություն չեն դրսևորում։ Լսենք Գայան Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Եվ բոլորի հունիսի 21-ին հրավիրում եմ Երևանի Հանրապետության հրապարակ արձանագրելու ոչ բռնի պողպատյա ժողովրդական հեղափոխության կամ ավելի ճիշտ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու և ժողովրդի ախտանակը։
Վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանը մտադրվել է ընտրությունների հաջորդ օրվանից հրապարակներում անցկացնել, չսպասելով ընտրության ելքին արդեն 4 օրով, հունիսի 21-ից 24-ը, առավոտվա 10-ից մինչև կեսգիշեր նրա թիմը զբաղեցրել է Հանրապետության և Ազատության հրապարակները։ Նախընտրական հանդիպումների ավարտին Փաշինյանն իր կողմնակիցներին հրավիրում է Հանրապետության հրապարակ։ Ինչ է մտադրվել անել վարչապետի պաշտոնակատարը հետընտրական ընդվզումների, թե հաղթական տոնախմբության է պատրաստվում, նրա թիմակից պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանը նպատակը դեռ չի գաղտնազերծում։
Երբ որ որոշվի միջոցառումը, որոշվի նպատակը, ամբողջ կոնտեքստը կհայտարարվի։
Իսկ ինչու 4 օրով, չէ՞ որ այդպիսով մյուս քաղաքական ուժերին զրկել են հայտնի հրապարակներում հավաքի հնարավորությունից։ Վահագն Հովակիմյանի հիմնավորմամբ նախընտրական ու հետընտրական փուլում հրապարակների պահանջարկը մեծ է։ 4 օրով ու 2-ն են վերցրել, որ այդ օրերին փաստի առաջ չկանգնեն։
Երկու հրապարակ 4 օր իրազեկում ներկայացնել ավելի շատ կապված այս ներկայիս իրավիճակից, երբ որ փաստ ունեցանք, երբ որ ոնց որ միևնույն տեղի համար արդեն իրազեկումները ցենք իրազեկումների վեճեր, դրա համար ներկայացրեց միանգամից 4 օրվա համար երկու հրապարակի համար ընդամենը։
Հայաստանի նախկին ու ներկա ղեկավարները կատաղի պայքարում են նաև Հանրապետության հրապարակի համար։ Փաշինյանն էլ Քոչարյանն էլ որոշել են քարոզարշավի վերջին օրը, հունիսի 18-ը, հանրահավաքով ամփոփել։ Կողմերը մայիսի 24-ին են իրազեկում ներկայացրել քաղաքապետարան, երկուսի իրազեկումն էլ իգիտություն են ընդունվել։ Հայաստան Դաշինքի հավաքի ժամկետի ավարտը սահմանվել է 20:00, նույն ժամից էլ քաղաքացիական պայմանագրի հավաքն է նախատեսված։ Քոչարյանի գլխավորած դաշինքը դատարանի միջոցով վերականգնել է ժամը 21:00-ին ավարտելու իրավունքը։
Տրամաբանությունը Երևանի քաղաքապետարանի շատ անհասկանալի էր, չափազանց միհետարքիր ներփություն է ասել։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը ուղղակիորեն գրել էր Երևանի քաղաքապետարանին, որ երկու ուժերը չպետք է լինեն նույն վայրում։ Ոչ թե հրապարակավ, դա պաշտոնական գրություններ ՀՀ ոստիկանության կոմից Երևանի քաղաքապետին, որը փաստորեն Երևանի քաղաքապետարանը ինձ համար անհասկանալի պատճառներով անտեսել էր։
Փաշինյանի գլխավորած ուժը չի նահանջում, իրենք էլ են վիճարկում 20:00-ից հավաքը սկսելու իրավունքը։ Մտավախություն չունեն, որ հակառակորդ թիմերի կողմնակիցների հանդիպումը կարող է բախումների վերածվել։
Մենք ամեն ինչ անում ենք, թույլ չենք տալու բախումներ։ Իսկ այսպես են մարդիկ, ովքեր որ երազում են բախումներ, որպեսզի իրենք չոր ձեռքերը դրա վրա, իրենք հուսախապելու։ Մենք թույլ չենք տալու բախումներ։
Ինչ է նշանակում այդ ժանակրկին փորձել ամեն կերպ ներխուժել Հանրապետության հրապարակ։ Դրանով ինչ են անում, հասկանում եք, ինչ ազդակ են տալիս։ Մենք ունենք խնդիր հանրային համերաշխություն ապահովելու։
Իսկ ինչու են մրցակիցները նույն տեղի համար նույն օրը պայքարում։ Քոչարյանի թիմակիցը պնդում է, թե դիմել են նախապես, երբ քաղաքապետանի կայքում տեսել են, որ իրենց մրցակիցը հունիսի 17-ի համար է դիմել, հետո են նրանք մտափոխվել։
Ու նաև ես տեղեկություն ունեմ, որ փաստորեն ներկայիս ժամանակավոր հերացող իշխանությունը փաստորեն որոշել է հունիսի 17-ի իր հանրային հավաքից հրաժարվել, որ անի ամեն դեպքում հունիսի 18-ին։
Փաշինյանն ու Քոչարյանը այս օրերին պայքարում են ուժի ցուցադրության համար, ինչը կարող է բախումների հանգեցնել։ Մտավախություն ունի իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը։
Գաղափարի, մտքի, մարդկանց բացատրելու, մարդկանց գնահատելու, բախումների չտանելու գաղափարը առասարակ երկուսի մոտ էլ բացակայում է, երկուսի մոտ էլ չեն, նեղելի կան ուժեր, որոնք որ իսպար բացառում են համերաշխություն հասկացությունը։
Վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանն անցել է նախկին ռեժիմի քարոշչական մեթոդներին, ասում է Կարապետյանցը մուրճը եռագույնով զարդարել ու քարոշչական հարթակներից սպառնում է քաղաքական հակառակորդներին։ Իրավապաշտպանը հիշեցնում է հանրապետական պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի խորհուրդը Սերժ Սարգսյանին։
Հայտի այդ հայտարարությունը, որ մուրճը չագուշնելա ձեր ձեռը, մեխնելա ձեր ձեռը, տեսեք ինչ է կանում, ոչ մեկի ձեռը այլևս մեխ ու չագուշ չի լինելու, սրանից հետո ժողովուրդն այր ազատությունը գնահատելու։ Երբ ես ասում էի, որ ցանկացած իշխանություն, անգամ ժողովրդավարական, եթե չունենա կոնտրոլ, եթե չունենա վերահսկող, ժողովրդի վերահսկողությունը, ինքը ինչ-որ մի պահի փորձելու է դառնալ դիկտատոր, որտեղ դիկտատորական համակարգը կառավարման ամենահեշտ համակարգերից մեկն է։ Այնպես որ այո, այս իշխանությունը ցավոք սրտի ընդօրինակեց վատագույնը, ամեն հիմնավատ դրսևորումները։
Իրավապաշտպանը հիշեցնում է, Փաշինյանը պողպատյա մանդատի կամ մուրճի կարիք չուներ 3 տարի առաջ ժողովրդի ճնշող մեծամասնության ձայնով լեգիտիմ ընտրությամբ իշխանության եկավ եւ ամենամեծ հնարավորություններն ուներ իր թմբկահարած խնդիրները լուծելու համար։ Այսօր էլ մեղքը չընդունելով, սխալները չգիտակցելով, անընդունելի ռետորաբանությամբ փորձում է վերարտադրվել այդ ճանապարով չի ստացվելու, ասում է Նինա Կարապետյանցը։
Տապալելով այսպիսի հնարավորությունը, այլևս անիմաստ է խոսել որևէ այլ կարգավիճակներ, մուրճն էլ չի օգնելու, ստերն էլ չեն օգնելու, հայուրյանքն էլ չի օգնելու, ժողովրդը ճշգրիտ է, կարծում եմ ընտրություն կանի։
Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Ազատության ստուդիայում Կարլեն Ասլանյանի հյուրը խորհրդարանի խոսնակ Արարատ Միրզոյանն էր։ Նա ընդունում է, որ երկրում կան քաոս եւ ընդհարումներ հրահրելու նպատակ հետապնդողներ, սակայն պետությունը ունի քաղաքացու քվեն եւ կարգու կանոնը պաշտպանելու անհրաժեշտ բոլոր լծակները։ Լսենք մեկ հատված զրույցից։
Դուք հետընտրական զարգացումների հնարավորությունը ինչպես եք գնահատում, ընդհուպ քաղաքացիական պատերազմի վտանգի մասին է խոսվում, ես օրինակ առաջին նախագահին կարող եմ վկայաբերել Էդմոն Մարուկյանին։
Այս ողջ դրաշավի ընդրապայքարի ընթացքում կան բազմաթիվ ուժեր, որոնք քննադատում են կամ իրենց տեսլականն են առաջարկում եւ ըստ այդմ տեղավորվում են նորմալ, այո, միմյանց նկատմամբ խիստ, բայց նորմալ քարոզարշավի շրջանակներում, եւ կան 1-2-3 ուժեր, հայտնի բոլորիս ուժեր, որոնք որևէ բանի առած չեն կանգնում, որևէ գործիքից չեն խորշում, եւ ես կարող եմ մտածել տեսականորեն, որ այս մարդիկ կարող են չխորշել նաեւ երկիրը քաղաքացիական լարվածության, գուցե Բախումի տանելու ճանապարից, հա, բայց ես ուզում եմ ասել, որ Հայաստանում մեկ անգամ արդեն ժողովուրդը հաստատել է, որ քաղաքացին է տերը այս երկրի եւ քաղաքացու հավաքական կամքն է պարտադրում իրականությունը։ Ես ուզեմ հավաստել, որ այս պահին եւ հիմա նույնպես այդպես պիտի լինի։ Միակ տարբերակը որոշելու, թե ում է իշխանությունը այս երկրում, դա ընտրություններն են եւ այդտեղ քաղաքացիների որոշումն է։ Հիմա որքան էլ որ չխորշեն, որքան էլ որ փորձեն տանել այլ ճանապարներով, որքան էլ որ նաեւ հետընտրական ինչ-որ զարգացումներ փորձեն անել, իսկ ինչին խոսում հետընտրականից, որովհետեւ արդեն իսկ իրենց համար ակնհայտ է քիչ թե շատ թե ժողովրդի համակրանքով եւ դիրքորոշումը ինչպիսին է, որքան էլ ահա փորձեն խուսափել դրանից, ես ուզում եմ ասել, որ պետությունը իր ինստիտուտներով ունի ողջ գործիքակազմը, որպեսզի ստիպի, որ ժողովրդի որոշումը լինի միակը եւ վերջնականը, եւ բոլորը գլուխները կախ, հլու հնազանդ պիտի ենթարկվեն այդ որոշմանը, դա կլինի մեզ քաղաքացիական պայմանագրի նշանությունից հեռացնելու որոշում, թե կլինի որևէ այլ որոշում։
Մյուս կողմից այդ լարումը ցնելու գործում կարծես վարչապետն էլ անմասն չէ, ասենք, չգիտեմ, վենդետաների մասին խոսել, օրինակ, կարող է դրա վկայություն լինել, բայց ավելի շատ ես կարող եմ հիշեցնել, որ հունիսի 21-ից սկսած քաղաքացիական պայմանագիրը ազատության հրապարակ ամրագրել է, Քոչյանի դաշինքնել է այդ ընտրական հանրահավաքներ ծրագրել։
Նախ պիտի հաշվի առնենք, թե այս 7 ամսա նախ միջև այդ, միջև պատերազմը ինչպիսի կեղծիքներ ու ստեր, ուղղակի ակնհայտ ստերի տարածում մեր բոլորի մասին, ինչպիսի վիրավորական արտահայտություններով։ Պիտի հիշեք կրակի դադարեցման օրը, այդ հայտարարության օրը զինված մարդիկ Երևանում պատրաստ այլ զարգացումների եւ իմ դեմ կատարված մահափորձ, օրինակ ազգային ժողովի եւ կառավարության շենքի ներխուժումը, պիտի հիշեք այս ողջ ընթացքը եւ հետո նոր ասեք, կարծում եմ, բայց ձեր կողմից էլ ինչ-որ սուր բաներ են լինում ձեր կողմ, դա այն հնարավոր նվազագույնն է, որը ուղղակի պետք է ասել, որպեսզի ժողովուրդը հասկանա, որ այնուամենայնիվ կեղծիք է այն մնացածի ասածը, դա այն նվազագույնն է, որով հնարավոր է հակազդել այն վիրավորանքներին, որը առավոտից երեկո այդ ուժերի կողմից հնչեցվում են
հրապարակ ամրագրելու մասով, պարոն Միրզյան, դուք եք այդ ընտրական զարգացումների պատրաստում։
Շատ լավ, այո, իհարկե, որևէ քաղաքական ուժ, մենք այդ ընտրական զարգացումը կարող է լինել ուղղակի ամփոփիչ ելույթներ ընտրարշավի մասին, ուղղակի կրկին ապագայի տեսլական ներկայացնել, այ վերջո համագիրների հետ որքան էլ բան հնչի, բայց այնուամենայնիվ եթե հաղթանակը միասին ողջունելը, տարբեր կարող է լինել։
Եթե ոչ,
եթե ոչ, եթե լինեն այլ բաներ, չգիտեմ, կրկին ժողովրդի կամքից է ամեն ինչ կախված։ Ես կրկնում եմ, ընտրությունը, քվեարկությունը ինքնին պիտի լինի ժողովրդի կամքի արտահայտությունը։
Մեր միջազգային անդրադարձը ուղղակի կամ անուղղակի առնչություններ ունի հայոց խնդիրների հետ։ Բրյուսելում են ՆԱՏՕ-ի ղեկավարները գագաթնաժողովի շրջանակներում տեղի ունեցել Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի ղեկավարների հանդիպումը։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ազդարարել էր, որ Ջո Բայդենին անպայման կներկայացնի իր դժգոհությունը հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու վերաբերյալ գերտերություն Ամերիկայի և հզոր Թուրքիայի հարաբերություններում դա բնավ միակ վիճահարույց թեման չէ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Բայդեն Էրդողան առաջին հանդիպումից դիվանագիտական ճեղքման ակնկալիքներ ունենալ պետք չէ, Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի նախագահների այս րոպեներին Բրյուսելում մեկնարկող բանակցությունների մասին նման կարծիք են հայտնում թե Վաշինգտոնում և թե Անկարայում։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանի խոսքով թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում այս պահին մարտահրավերներ են առկա, որոնք էլ այսօրվա բանակցությունների օրակարգում են։ Անկարայում ևս վստահ են Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի նախագահների առաջին դեմարդեմ հանդիպումը կողմ հարաբերություններում կուտակված տարաձայնությունների հաղթահարման ուղղությամբ ձեռնարկված առաջին քայլը կարող է դառնալ ոչ ավելին։ Բրյուսել մեկնելուց առաջ Թուրքիայի նախագահ հատուկ ընդգծում էր, որ երկկողմ օրակարգի խնդրահարույց հարցերի թվում է նաև Ջոզեֆ Բայդենի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը։
24 նիսան bizler için maalesef çok çok
Ապրիլի 24-ը մեզ համար շատ վատ մի գործընթաց էր, մենք նման մոտեցում չէինք սպասում և Սպիտակ տան նման դիրքորոշումը մեր վրդովմունքի պատճառ դարձավ, ճիշտ չի լինի, եթե մենք հարաբերությունների բնական օնընթացքը շարունակենք առանց այս խնդիրը քննարկելու, հայտարում էր Թուրքիայի նախագահը։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի խոսքով այսօրվա բանակցությունների գլխավոր թեմաներից մեկը Վաշինգտոնի և Անկարայի միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության վիճակն է, որն ըստ թուրքական կողմի լուրջ տարաձայնությունների տեղեկ է տալիս հատկապես Միացյալ Նահանգների պահվածքի պատճառով։ Խոսքն ըստ Էրդողանի թե F-35 մակնիշի գործանիչների արտադրությունից Թուրքիային դուրս թողնելու և թե ռուսաստանյան S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերի ձեռքբերման պատճառով Անկարայի դեմ սահմանված ամերիկյան պատժամ միջոցների մասին է։
Սովորմը սանայն է յունելիք։
Պաշտպանական արդյունաբերությանը վերաբերող բազմաթիվ չլուծված հարցեր դեռ մեր հորակարգում են։ Կարևորագույնն իհարկե F-35 մակնիշի ռազմական օդանավերի հարցն է, ցավով պետք է արձանագրեմ, որ այս հարցում ի տարբերություն Թուրքիայի Միացյալ Նահանգները պայմանագրով ստանձնած իր պարտավորությունները պարզապես չի կատարել, հայտարարում է Էրդողանը։ F-35 մակնիշի նորագույն գործանիչների համատեղ արտադրության մասին պայմանագիրը Միացյալ Նահանգները և իր 8 դաշնակիցները կնքել էին դեռ 2007 թվականին։ Այդ համաձայնագրի հիման վրա թուրքական գործարաններում արտադրվում էին օդանավի վրա տեղադրվող 1000-ից ավելի դետալներ և սարքավորումներ, ինչի դիմաց Թուրքիան առնվազն 100 F-35 գործանիչներ ձեռք բերելու իրավունք էր ստացել։ Ծրագիրը, սակայն, վերջնականապես չեղարկվեց այս տարվա գարնանը, պատճառը Թուրքիայի կողմից ռուսական արտադրության S-400 հրթիռային համակարգերի ձեռքբերումներ, ինչը Վաշինգտոնի համոզմամբ ՆԱՏՕ-ին անդամակցության հետ անհամատեղելի քայլ է։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի համոզմամբ, սակայն, այս հարցում ևս մեղավորը ամերիկացիներն են, որոնք հրաժարվում են S-400-ների ամերիկյան համարժեքը Patriot համակարգերը վաճառել Անկարային։ Այս հարցում ևս ամերիկացիները չկատարեցին իրենց խոստումները, երբ նրանք դուրս բերեցին մեր երկրում տեղակայված Patriot համակարգերը, մենք ստիպված էինք համաձայնագիր կնքել Ռուսաստանի հետ, քայլեր ձեռնարկելով S-400 համակարգերի ձեռքբերման ուղղությամբ, հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահը։ Այսօր մինչև Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի անդամ պետությունների ղեկավարների մասնակցությամբ լիագումար նիստի մեկնարկը Թուրքիայի նախագահը հանդիպեց նաև Ֆրանսիայի ղեկավար Էմանուել Մակրոնի հետ։ Ելիսեան պալատի տարածած հաղորդագրության համաձայն նախկինում մի շարք փոխադարձ մեղադրանքներ փոխանակած Էրդողանն ու Մակրոնը այսօր հիմնականում կենտրոնացել էին Սիրիայում և Լիբիայում ստեղծված զգացության վրա։ Մակրոնից բացի Էրդողանն այսօր Բրյուսելում կարճատև բանակցություններ է անցկացրել Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելի և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի հետ։ Ինչ վերաբերում է բուն ՆԱՏՕ-ի հավաքին, ապա դրա ընթացքում հնչեցրած ելույթում Էրդողանը մեկ անգամ ևս պնդում էր, Թուրքիան պատրաստ է շատ ավելի լուրջ դերակատարություն ստանձնել աշխարհում։
Իրաքտան, Աֆղանիստանը, Կովկաստարդան, Բալկանները
Իրաքից Աֆղանստան, Կովկասից Բալկաններ, Սևծովից մինչև Չրական և Աֆրիկա, մենք պատրաստ ենք նպաստել կայունության ամրապնդմանը միտված բոլոր նախաձեռնություններին։ Մեր հարևանների հետ հարաբերություններում մենք հարգում ենք միջազգային իրավունքի նորմերը, արդարության և հավասարության սկզբունքները, հայտարարում էր Էրդողանը, որպես հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորման հաջողված օրինակ մատնանշելով Աթենքի հետ վերջին ամիսներին ծավալված բանակցային
գործընթացը։
Ես վստահ եմ, որ մեր հարևան և դաշնակից Հունաստանի հետ երկխոսության վերսկսումը կնպաստի երկկողմ հարաբերություններում առկախնդիրների լուծման, ինչպես նաև տարածաշրջանային կայունության և բարերության հաստատմանը, հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահը։
Դե իսկ Բրուսելից Էրդողանը ուղևորվում է Ադրբեջան, ինչպես ինքն է ասել, եղբայր Իլհամին հանդիպելու նպատակով։ Եղբայրները մտադիր են Բաքվում միասին ֆուտբոլ դիտել, բացի այդ նրանք պետք է մեկնեն Շուշի և մի շարք պայմանագրեր կնքեն։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Այսօր սկսվում է Էրդողանի այցը Ադրբեջան, որին ուշադրությամբ հետևում են նաև Մոսկվայում։ ԱՄՆ նախագահի հանդիպումից հետո Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը մեկնում է Բաքու և Շուշի։ Էրդողանի Ադրբեջան կատարելիք այցի շրջանակներում նախատեսված է ստորագրել թուրք-ադրբեջանական համագործակցության ծավալուն պայմանագիր։ Էրդողանը նաև ելույթ կունենա Ադրբեջանի Միլի Միջլիսում և Ադրբեջանում, իր ինչպես ինքն է ասում, եղբայր Ալիևի հետ կդիտի Թուրքիա-Ուելս ֆուտբոլային խաղը։ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո սա Էրդողանի արդեն երկրորդ այցն է Ադրբեջան, առաջինն անցած տարի դեկտեմբերին էր։ Ադրբեջան այցի նախորեին Բրյուսելում երեկ Էրդողանը հայտարարել է, թե թուրք-ադրբեջանական եղբայրությունը տարածաշրջանում խաղաղության և բարեկեցության հիմք է հանդիսանում, հավելելով ցանկալի չէ, որ Հայաստանում խոչընդոտեն այս խաղաղությանը ներքաղաքական շահերի պատճառով, և հիշեցրել է, որ անցած տարի դեկտեմբերի 10-ին ներկա է գտնվել Բաքվում կայացած հաղթանակի զորահանդեսին։
Մենք, ես և եղբայրս Իլհամ Ալիևը գնալու ենք Շուշի, որտեղ մեծացել են պատմական և թուրքական աշխարհի համար կարևոր գործիչներ։ Իսկ հունիսի 16-ին իմ եղբայր Իլհամ Ալիևի հետ կդիտեմ Թուրքիայի հավաքականի խաղը Բաքվում։
Հասել է Էրդողանը. Նախկինում հիշեցնեմ, հատկապես ռուսաստանցի փորձագետները սիրում էին խոսել այն մասին, թե խաղաղությունը և կայունությունը Հարավային Կովկասում մեծամասամբ երաշխավորում է Մոսկվան։ Այսօր Էրդողանը սակայն հայտարարում է, թե տարածաշրջանի կայունության հիմքում թուրք-ադրբեջանական եղբայրությունն է։ Ադրբեջան Էրդողանի այցին անկասկած ուշադրությամբ կհետևեն նաև Մոսկվայում, հատկապես որ ռուսական մամուլը վերջերս հաճախ է գրում, թե ռուս-ադրբեջանական և թե ռուս-թուրքական տարաձայնություն մասին։ Այսօր այդ տարաձայնություններին անդրադարձել է նաև ադրբեջանական մամուլը։ Ադրբեջանական մամուլը հղում անելով ռուսական Telegram ալիքներին գրել է, թե Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի շրջապատում ստեղծվել է մարդկանց մի խումբ, որոնք Պուտինին համոզում են լուծել ադրբեջանական հարցը վրացական սցենարով։ 2006-ին հիշեցնեմ, Ռուսաստանից արտաքսվել էին Վրաստանի գրեթե 3000 քաղաքացիներ, իսկ Մոսկվայի դպրոցներում կազմվել էին նույնիսկ վրացի երեխաների ցուցակները։ Այսօր ռուսական մի շարք Telegram ալիքների համաձայն Պուտինի շրջապատում շատ ազդեցիկ անձինք համառորեն Ռուսաստանի նախագահին խորհուրդ են տալիս նույնը կրկնել արդեն ադրբեջանցիների հետ։ Նրանց թվում են Պուտինի մտերիմ թիմակիցներ Գենադի Տիմչենկոն, Իգոր Սեչինը, նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալներ Ալեքսեյ Գրոմովը և Սերգեյ Կիրիենկոն, և նույնիսկ Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Մոսկվան առաջին անգամը չէ, որ փորձում է ճնշում գործադրել Ադրբեջանի վրա միգրացիոն շանտաժի միջոցով։ Ադրբեջանական մամուլի համաձայն Մոսկվան ուզում է պատժել Ադրբեջանին Հայաստանին ջախջախելու և Թուրքիա հետ մերձենալու համար, այն բանի համար, որ ձախողվել են Ադրբեջանը ՀԱՊ և ԵԱՏՄ բերելու հերթական փորձեր հարավային գազային միջանցքի վստահ մեկնարկի համար։ Նաև ռուս-ադրբեջանական տարաձայնությունների մասին պաշտոնական Մոսկվան հրապարակավ չի խոսում, ի տարբերություն օրինակ ռուս-թուրքական տարաձայնությունների։ Նույնիսկ այս պարագայում թեև ռուսաստանցի պաշտոնյաները սիրում են կրկնել, որ չնայած այդ տարաձայնությունների, Պուտինին և Էրդողանին միշտ հաջողվում է պայմանավորվել։ Այդուամենայնիվ Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպան Միխայիլ Բոչարնիկովը երկու օր առաջ հայտարարել է, թե Մոսկվան պատրաստ է ներդրումներ կատարել պատերազմի հետևանքով Ադրբեջանին անցած տարածքների վերականգնման համար։
Ինչպես գիտենք, ադրբեջանական ղեկավարությունն այժմ մշակում է կոնկրետ շրջանների վերականգնման ծրագրեր, օրինակ Աղդամի, դրան պետք է հետևեն նաև այլ շրջանների վերականգնման ծրագրեր։ Մենք շահագրգռված ենք միանալ այդ գործընթացին,
հայտարարել է ռուս դիվանագետը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։